Chitunzi 23. Ana Mulungu. Ngati tikhulupirira kuti Ambuye Yesu anafa kuchotsa chilango cha machimo athu adzakhululukidwa. Ndipo tincha Mulungu Atate chifukwa atilola ife kukhala ana ake. Mulungu afuna aliyense kuchokera ku mtundu uliwonse ndi fuko lililonse kumtsatira Iye. Muchithunzi ichi tiona Ambuye Yesu akulandira anthu onse amene akhulupirira Iye. Mulungu afunanso iwe ndi ine kukhulupirira Ambuye Yesu ndi kukhala ana a Mulungu.